Иәһвә бердән-бер хаҡ Аллаһы һәм ғәләмнең хакиме. Ҡайбер яуыз рухлар һәм хатта кешеләр башҡаларны алдап, үҙҙәрен илаһ итеп күрсәткән. Ә ҡайбер кешеләр чынлыҡта булмаған илаһларға ышана. Үз өмөтләрен ялған илаһларға бағлаған кешеләрнең өмөтләре аҡланмаясаҡ. Ялған илаһлар үз хезмәтчеләрен фатихалы да, яҡлы да алмай. Мәтхиә 96:5-тә халыҡларның барлыҡ илаһлары файдасыз илаһлар дип әйтелә. Ә хаҡ Аллаһы Йәхвә үз туғры хезмәтчеләрен ярата, алар турында ҡайғырта, ул аларны бер ҡайшан да ташламаясаҡ. Изге язмалар язылған шырда йәшәгән Йәхвәнең ҡайбер хезмәтчеләре үзләрен алдап торған. Алар ялған илаһларға Йәхвә хуплауын юғалтмайша да табынып була дип уйлағаннар. Мәсәлән, Ильяс пәйғәмбәр заманында йәшәгән Ахаб патша Изабелгә өйләнгән һәм аңа ҡушылып Баалға табына башлаған. Күп кенә исраиллеләр Ахабҡа эйәргән һәм Йәхвәгә ғибәдәт ҡылабыҙ дип ялған илаһҡа Баалға табынғандар. Хәзер яңғырайшаҡ аудиодрама безгә безнең эраға ҡәҙәр 10-нчы ғасырны Ильяс пәйғәмбәр заманын күз алдыбызға китерергә булышыр. Без Йәхвә үзенең бердән бер хаҡ Аллаһы булыуын нисек раслағанын күрербез. Без шулай уҡ ялған илаһларға таяныудан бүген нисек саҡланырға икәнен күрербез. Ильяс заманында булған ваҡиғалар турында тыңлағанда, мындай сорауларға жауап табарға тырышығыз. Беренсесе, ни өчен Йәхвәдән башҡа берәр кемгә йә берәр нәрсәгә бирелгән булыу аҡылсыз? Икенсесе, Йәхвәгә жан-тән белән бирелеп хезмәт итүгә нәрсә ҡымашаулай ала? Өченсесе, Йәхвә һәрберебезгә үзен нисек ашыҡлай? Аудиодраманы тыңлағанда, шул көннәрдәге кешеләрне күз алдына китерегез. Мәсәлән, ихтиярсыз һәм 200-ле Ахаб патшаны, яуыз һәм хакимлек итәргә яратучы Изабел патша бикәне, һәм басынҡы вә туғры Ильяс пәйғәмбәрне күз алдына китерегез. Исраил жерләрен, аның үзәнлекләрен, таулары белән тарлауыҡларын, ҡырлыҡ арҡасында шатына бирешкән жерләрен күз алдына китерегез. Кешеләрнең сөйләшүләрен һәм төрле тауышларны ишеткәндә шуны истә тотығыз. Бу ваҡиғалар бер нишә мең йыл элек булған булса да, бу кешеләр безгә оҡшаш булған, шыннан да йәшәгән һәм шыннан да шулай сөйләшкән. Сездә тулысынча изге язмалар китабы булса, беренче патшалар китабын ашығыз һәм 16-нчы бүлекне табығыз. Без 29-дан 33-нчы шиғыргә ҡәҙәр иғтибар итәрбез. Бу өзөк Яуыз Ахаб патша турындағы хәбәр белән башлана. Йәхвә бердән-бер хаҡ Аллаһы дигән драманы тыңлағанда, бу өзіктәге ваҡиғаларны күз алдыбызға китерик.
Әмри улы Ахаб Яһуд патшасы Асының патшалыҡ итеүенең 38-нче йылында Исраилдә патша булды. Әмри улы Ахаб Исраил өстеннән 22 йыл Самариядә патшалыҡ итте. Әмри улы Ахаб Яһвә алдында аңа хәтле булған патшаларның барысыннан да начарраҡ булды. Аңа Нәбәт улы Йәрәбәменең гонаһларын ҡылыу ғына етмәгән. Ул Сидонлылар патшасы Ихбалның ҡызы Изабелне дә хатынлыҡҡа алды һәм бағалға хезмәт итеп сәждә ҡыла башлады. Өстәүенә, ул Самарияда төҙөгән бағал йортында бағалға мәзбәх ҡуйды. Ахаб шулай уҡ изге ағаш бағана ҡуйды. Ул Исраил Аллаһысы Яхвәне хурлауда үзенә хәтле Исраилдә булған бар патшалардан да уздырып жибәрҙе.
Бу үзекне тыңлар алдынан яңыраған үш сұрауға жауап ишеттегізме? Біріншісі мынды иді. Ни үшін Йәхвәдән башқа бірер кімгә, йә бірер нәрсегә бирелгән болу ақылсыз? Ахабқа қадар идәрә әйткән патшалар Йәхвә Аллаһыны хурлаған һәм мұның аяныш нәтижелерін күрген. Бірер сабақ алыр урынына Ахаб Исраил Аллаһысы Йәхвәне хурлауда үзенә хәтле Исраилдә булған бар патшалардан да уздырып жіберген деп әйтілә, бірінші патшалар 16:33-тә. Ахаб ақылсыз іш еткен, чөнки бер үк вакыт Яһвәгә дә, Баалга да гыйбадәт кылып була дип уйлаган. 1 Коринтиләргә 10:21-дә булай дип әйтелә: Яһвә кәсәсеннән дә, җиннәр кәсәсеннән дә ишә алмассыз. Яһвә табыныннан да, җиннәр табыныннан да ашы алмассыз. Нәтиҗәдә Ахаб иң аяны җимеш татыган, Яһвәнең хуплавын югалткан. 2 сорау мондый иде: Яһвәгә җан-тән белән бирелеп хезмәт итүгә нәрсә комачаулый ала? Безнең көннәрдә Яһвәгә багышланган бер кеше дә ялган илаһка белә торып табына башламас. Әмма кемдер үзен саксыз тотып, җан-тән белән бирелми башларга мөмкин. Үз мәҗүси хатыны, патшабикә Изабел тәсиренә бирелеп, Ахаб ялган илаһларга табынуга тартылган. Без бердән бер хак Аллаһка хезмәт итмәгән кешеләрнең зыянлы тәсиреннән кошарга тиеш. Йөрәгебез тулысынча Яһвә белән булырга тиеш. 3 сорау мондый иде: Яһвә һәрберебезгә үзен ничек ачыклый? 1 патшалар 16:30-да Яһвә күзләре турында әйтелә. Ялган илаһлардан айырмалы буларак, Яһвә бар кылган эшләребезне күреп тора. 1 патшалар 16:33-дә Ахабның эшләре Яһвәне хурлаган дип әйтелгән. Яһвә шәхес, ул шуны исебезгә төшерә. Ул җирдәге барлыкка китерелгән һәр нәрсәне кайгырта. Безнең эшләребез Аллаһыны я хурлый ала, я шатландыра. Яратудан чыгып кылган эшләребезне һәм тугрылыгыбызны Яһвә Аллаһы күреп тора. Моны белү безне бик юата. Драманың киләсе кисәге 1 патшалар 17:1-7-дәге шигырьләргә нигезләнгән. Шушы өзектә Яһвәнең тугры пәйгамбәре Ильяс турында 1 тапкыр бәян ителә.
Гилгатта яшәүче Тишбелле Ильяс Ахабка былай диде:
Мин хезмәт иткән Исраилнең тере Аллаһысы Яһвә белән ант итәм. Шушы елларда мин әйтмәсәм, чык та, яңгыр да булмаячак.
Яһвә Ильясқа былай диде:
Моннан чыгып, көнчыгышка таба бар һәм Урдунның көнчыгыш ягындагы Кәрит үзәненә кач. Суны шундагы елгадан эчәрсең, ә сине ашатырга мин кызгыннарга кушармын.
Ильяс шунда ук Яһвәнең сүзе буенча эшләде. Ул китеп Урдунның көнчыгыш ягындагы Кәрит үзәнендә тукталды. Һәм кызгыннар аңа иртән һәм кичен итмәк белән ит алып килде. Ә суны ул елгадан эчте. Ләкин берникадәр вакыттан соң яңгыр булмаганга үзәндәге су кипте.
Беренче патшалар 17:1-7-гә кадәр язылган өзекнең 3 сорауга ничек җавап биргәненә игътибар иттегезме? 1 сорау мондый иде: Ни өчен Яһвәдән башка берәр кемгә я берәр нәрсәгә бирелгән булу акылсыз? Ахабның мөртәтлеге аркасында Яһвә җиргә корылык җибәргән. Ул корылык Люк 4:25 буенча 3 ел ярым дәвам иткән. Яңгыр һәм уңыш илаһысы Баал ялган илаһ булган. Шуңа күрә бу илаһ халыкны корылыктан берничек тә коткара алмаган. 2 сорау: Яһвәгә җан-тән белән бирелеп хезмәт итүгә нәрсә комачаулый ала? Тән тиләкләре: байлыкка күмелеп, ләззәтләнеп яшәү теләге. Дөньяви эш: югары белем, төрле электрон җайланмалар, идәге хайваннар, күңел ачулар, ризык, яшемлекләр илаһ булып китәргә мөмкин. Матди әйберләргә өметебезне баглау хәлакәткә илтә һәм Яһвә белән дуслыгыбызны бузарга мөмкин. Шуңа күрә Гайсәнең сүзләренә иғтибар итү айрыуча мөһим. Аның сүзләре Люк китабында 21-нче бүлектә 34-нче, 35-нче һәм 36-нчы шигырьләрдә язылган. Үз-үзегезне иғтибар белән күзәтеп торыгыз. Артык ашау, артык ишу һәм тормыш мәшәкатьләре йөрәгегезгә авыр йөк булып ятмасын. Һәм теге көн сезгә көтмәгәндә килмәсен. Тозак кебек булмасын. Чөнки ул көн җир йөзендә яшәүче бер кеше дә көтмәгәндә килер. Шуңа күрә уяу булыгыз. Һәм булырга тиешле барлык нәрсәләрдән котыла алыр өчен һәм кеше улы каршына килеп баса алыр өчен һәр вакыт ялварып дуа кылыгыз. 3-нче сорау. Яһвә һәрберебезгә үзен ничек ачыклый? Яһвә җиргә корылык җибәреп, шуны күрсәтә. Аның табигат көчләре белән идарә итәргә көче бар. Яһвә Ильясны ашатыр өчен кызгыннарны кулланып, җирдәге тереклек өстеннән хакимлеге бар икәнен күрсәткән. Кешеләрнең табынган илаһлары андый көчкә ия түгел. Яһвә бүген дә үз көчен күрсәтә. Дошманнарга саф гыйбадат кылуны юк итергә рөхсәт итми. Шулай итеп, Ишагыя 54-17 шигырьдә язылган сүзләр үтәлә. Ишагыя 54-нче бүлек 17-не укыйк. Сиңа каршы ясалган бер корал да уңышлы булмаячак. Һәм синең белән судта көрәшкән һәр кайсы телне син хөкем итәчәксең. Бу Яхвенең хезмәтчеләренә бирелгән мирас һәм аларның гаделлеге миннән. Бу Яхвенең сүзләре. Шулай итеп, кардәшләр, һәрберебез бу дөнья мәшәкатьләрен җиңеп чыгар өчен аңардан ярдәм ала. Аудио постановканың чираттагы өлеше 1-нче патшалар 18-17-дән 46-нчы шигырьләргә нигезләнгән. Бу өзек инде 3 ел ярым дәвам иткән котышкыч корылык турындагы хәбәрдән башлана. Яһвә Исраилгә җаза ачлык биргән. Аллаһының хәтта андый җазасына дучар булса да, кире беткән Ахаб һәм башка күп кенә Исраилле Баал исемле ялган илаһка табынуларын ташламаган. Без хак Аллаһы Яһвәгә гыйбадәт кылабыз дип тә әйткән алар. Ахаб инде озак вакыт Ильясны эзли. Чөнки котышкыч корылык аның аркасында дип уйлый. Ахыр чиктә Ахаб Ильяс белән очраша. Әйдәгез, аларның сөйләшүләрен тыңлыйк.
Ильясны күрү белән Ахаб аңа булай диде.
Исраилгә бәлә китергән адам синме бу?
Моңа Ильяс булай диде.
Исраилгә мин түгел, ә син һәм атаңны йорты бәлә китерде. Чөнки сез Яхваның әмерләрен калдырып, багалларга иярдегез. Һәм хәзер бөтен Исраилне минем яныма Кармил тавына җый. Изабел табынынан туклануучы багалның 450 пәйгамбәре һәм изге агач баганага табынган 400 пәйгамбәре дә килсен.
Шунда Ахаб бөтен Исраил халкына хәбәр җибәрде. Һәм Кармил тауына пәйгамбәрләрне җыйды. Ильяс халык янына килеп, булай диде.
Күпме инде ике төрле фикер йөртеп, ике аякка да оксап була. Яхве хак Аллаһы икән, аңа иярегез. Багал икән, аңа иярегез.
Әмма халык аңа бер сүз дә дәшмәде. Шунда Ильяс халыкка булай диде.
Яхвенең пәйгамбәрләреннән мин генә калдым. Ә Багалның 450 пәйгамбәре бар. Безгә 2 яш үгез бирегез. Һәм алар бер үгезне сойлап, аны кисәкләргә бүлсен. Һәм аларны утыннарга салсын. Ә ут яндырмасын. Ә мин икенче үгезне әзерләп утыннарга салырмын. Ләкин ут яндырмамын. Сез үз илаһыгызның исемен чакырыгыз. Ә мин Яхвә исемен чакырырмын. Ут җибәреп җавап биргән Аллаһы үзінің хақ Аллахы икәнін күрсәтер.
Моңа бітін халық бұлай деді.
Шулай болсын.
Ильяс бағал пейғамбарларына бұлай деді.
Сонағыз көбірек. Шоңа күрә бірінші болып, үгізіне сіз сойлап әзірлегіз. Аннары илахығызның есімін чақырығыз, ләкин ут яндырмағыз.
Олар ол білген үгізіне алып, оны әзірледі, әмірттәлін алып, теш вақытына қәтлі.
Бағал!
Бағал!
Бізге жауап бер!
Бағал! Бізге жауап бер!
Дейіп, бағалының есімін чақырды. Әмі тауыш та, жауап та болмады. Олар оқсы-оқсы, үзләрі құрған мәзбәқ тирәлі бейіп ерділәр. Теш тирәлерində Ильяс оларын мысқылап, бұлай дейе башлады.
Қатырақ қышқырығыз, ұл бет илах! Бәлкі ол ұйға батқандыр, яки тышқа шыққандыр. Ә бәлкім үйіклейдір, әм аны ұятырға керектір.
Ұятырға?
Олар бар тауышлары білән қышқыра башладылар. Әм өз ғадәтләре бойынша, үзләрен қоннары оққанчы, қанжар һәм сүңге белән жәрәхәтләнләр. Әммә тауыш та, жауап та, қайтаваз да килми. Ахыр шиктә Ильяс бөтен халыкка булай диде.
Яныма килегез.
Алар аңа якынрак килде. Ул Яхбаның җимерлегән мәзбәхен яңадан тыргызды. Ильяс Яқуб уллары кабиләләренең саны буенча 12 таш алды. Яхва Яқубка исемен Исраил булачак дигән булган. Бу ташлардан ул Яхваның исеме хөрмәтенә мәзбәх кырды. Аннары ул мәзбәх тирәле якынча 10 килограмм орлык шәшәрлек җирне канау казып әйләндереп алды. Аннан соң ул утыннарны тезеп куйды, яш үгезне кисәкләргә бүлеп, утын өстенә салды һәм булай диде.
4 зур чүлмәкне су белән тутырып, аны яндыру корбанына һәм утынга түгегез.
Шуннан соң ул булай диде.
Кабатлагыз.
Алар кабат шуны эшләде. Ул булай диде.
Тагын бер тапкыр эшләгез.
Алар 3-нче мәртәбә моны эшләде. Су мәзбәхнең бар якларыннан ага башлады. Һәм ул каналны да су белән тутырды. Кишке икмәк бүләге китерү вакыты җиткәч, Ильяс пәйгамбәр мәзбәхкә якынлашып булай диде.
И Яхвә, Ибраһим, Исхак һәм Исраил Аллаһысы, бүген барысы синең Исраил Аллаһысы икәнен, ә минем синең хезмәтчең икәнемне һәм бар бу нәрсәләрне синең сүзең буенча башкарганымны белсеннәр. Жауап бир миңа, и Яхвә. Бу халык синең и Яхвә, хак Аллаһы икәнеңне һәм аларның йөрәкләрен үзеңә борасың икәнен белсеннәр өчен жауап бир.
Шунда Яхвәдән ут төште. Һәм яндыру корбанын, утынны, башларны, тузанны һәм каналдагы суны яндырып ятты. Моны күреп, бар халык йөз түбән капланды һәм булай диде.
Яхвә, хак Аллаһы.
Яхвә!
Яхвә, хак Аллаһы.
Яхвә!
Шунда Ильяс аларга булай дип әйтте.
Багал пәйгамбәрләрен кулга алыгыз. Берсе дә кочмасын.
Һәм алар шунда ук аларны кулга алдылар. Ильяс пәйгамбәрләрне Кишон үзәненә алып төшеп, аларны анда үтерде. Аннары Ильяс Ахабка булай диде.
Бар, аша эш, чөнки кыйган яңгыр тавышы ишетелә.
Ахаб ашарга эшәргә китте. Ә Ильяс Кармил тауы башына менде дә тезләнеп, башын тезләре арасына иде. Ул хезмәтчесенә булай диде.
Искорәк менеп диңгезгә таба карашы.
Тегесе менде, карады һәм...
Анда бер нәрсә дә юк,
диде. Ильяс аңа шулай әйтеп, 7 тапкыр барып кара дип әйтте. 7-нче тапкыр менгәч, хезмәтчесе булай диде.
Диңгездән кеше үше хәтлек бер кешкенә болыт күтәрелә.
Ильяс аңа булай диде.
Бар, Ахапка, арбаңны җик, каты яңгырга ләкмәс өчен ашык, дип әйт.
Шул арада күкне Кара болотлар коплап алды. Жел көтерілді, құйып яңғыр яуа башлады. Охап ісе арбасында Язрилге бара иді. Ә Ильяс кимін Билбау астына қыстырып, Язрилге қадар Охаптан алдарақ жегіріп барды. Чөнки оның үстінде Яхве қолы болды.
Әйдәгіз, қабат. Бу өзік Искә алынган 3 сорауга ничек җавап бирә икәнен карап чыгыйк. Беренче сорау: ни өчен Яхведан башка берәр кемгә я берәр нәрсәгә бирелгән булу акылсыз? Ильяс халыкка сайларга мөмкинлек бирә. Күпме инде ике төрле фикер йөртеп, ике аякка да аксап була. Яхве хак Аллаһы икән. Аңа иярегез. Баал икән. Аңа иярегез. Тиздән Яхве Баалның бөтенләй файдасыз, ялган илах икәнен оп ачык итеп күрсәткән. Баалның бер пәйгамбәре дә үлем язасыннан кача алмаган. Аларның илахлары аларны яклый алмаган. Яхве Аллаһыны тормыш һәм чын бәхет чыганагын хурлау ахмаклык. Икенче сорау: Яхвегә җан-тән белән бирелеп хезмәт итүгә нәрсә кымачаулый ала? Яхведән ут төшеп, корбанны, утынны, ташларны һәм тузанны яндырып йотканын күргәч, Исраиллеләр кат-кат Яхве хак Аллаһы дигән. Исраил 600 ел диярлек Яхвенең халкы булып торган һәм аның чиксез кудрәте турында бик яхшы белгән. Аны хак Аллаһы итеп кабул итәр өчен халыкка бүтән могҗизалар кирәк булмаган. Исраиллеләр үзләрен Яхвенең могҗизалы эшләрен оныткандай тоткан. Һәм күрәсең, Яхвә турындагы белемнәре тормышларына бер ничек тә тәсир итмәгән. Яхвә үзенең һәр хезмәтчесе өчен һәм тулайым үз халкы өчен могҗизалы эшләр башкарган. Бу эшләрне беркайчан да онытмый. Һәм аның илаһилыгын раслаучы күп кенә дәлилләр турында уйланыйк. Өченче сорау: Яхвә һәрберебезгә үзен ничек ачыклый? Яхвә Аллаһы Ильясның ут һәм яңгыр турындагы кайнар дугаларына җавап биргән. Һич шиксез, Яхвә бүген дә безнең дугаларыбызны тыңлап тора. Беренче Яхья 5:14-тә аның ихтияры буенча нәрсә генә сорасак та, ул безне ишетә, дип әйтелә. Яхвә могҗиза кылган һәм Ильясқа көч өстәгән. Нәтиҗәдә Ильяс Ахабның атлы арбасы алдында йөгереп 30 километр араны үткән. Бүген Яхвә рухы безгә кеше кешеннән өстенрәк кудрәт өсти һәм моның ярдәмендә без авырлыкларны уңышлы гына җиңеп чыга алабыз. Рәсүл Паул Филиппийләргә 4:13-та әйтелгәнчә, мондый сүзләр әйткән булган: «Мин үземә кудрәт бирүче ярдәмендә барысын булдыра алам». Драманың киләсе кисәге 1-нче патшалар 19-нчы бүлек 1-дән алып 8-нче шигырьләргә нигезләнгән. Бу өзектән Ильясның хисләре ачыклана. Ильяска куркыныч яный. Чөнки Яуыз Изабел патшабикә аны үтерергә җыена. Шуңа күрә Ильяс боеккан һәм төшенкелеккә бирелгән. Әйдәгез, Яхвә Ильясны ничек коткара һәм үзенең хак Аллаһы булуын ничек раслый икәнен тыңлыйк һәм күрик.
Ахап Ильясның бар кылган эшләрен һәм бар пәйгамбәрләрне кылыч белән үтергәнен Изабелгә сөйләп бирде. Шунда Изабел Ильясқа хәбәрче аша былай диде:
«Иртәгә шушы вакытта мин син аларның һәрберсе кебек гүрәсе итмәсәм, иллахлар миңа фәлән-фәләнне кылып тагда өстәсен».
Ильяс куркуга төште һәм тормышын саклап калыр өчен качып китте. Ул Яхуд җирендәге Бершибага килде. Һәм шунда үз хезмәтчесен калдырды. Ә үзе чүлгә китеп, бер көнлек юл үтте. Һәм куаклы бер агач астына килеп утырды. Сонда ул үзенә үлем сорый башлады. Ул булай диде.
Туйдым. И Яхве, җанымны ал. Чөнки мин ата-бабаларымнан яхшырак түгел.
Аннары ул ятты һәм куаклы агач астында йоклап китте. Кинәт аңа бер фәрештә кагылды һәм
«Тор, ашап ал»,
диде. Ильяс караса, башы ішіндә қызған ташларда бір күлше ята, хәм бір шүлмәк су тұра. Ол ашады, ішті, хәм яңадан ятты. Сыңырақ Яхвенің фәріштәсі қабат келді, хәм аға қағылып,
«Тұр, хәм ашап ал, чүнкі сіңа әлі бек ұзын юл өтәсі бар»,
диді. Жонда Ильяс тұрып, ашады, ішті, шулай хәл жиғаш, ол 40 күн хәм 40 түн, Ак Аллахының тауы Харибқа жеткенше барды.
Бу кисәктә искә алынган өч сорауга җавап бар. Беренче сорау. Ни өчен Яхведән башка берәр кемгә я берәр нәрсәгә бирелгән булу акылсыз? Кармил тауындагы могҗизаларны күрсәләр дә, Ахаб белән Изабел тәүбә итмәгән. Алар оятларын югалтып, Аллаһы хупламаган фикер йөртүгә баткан. Әйе, тыңламаучан яки хезмәткә ваимсыз кешеләрнең ношар үрнәге аркасында безнең дә хакыйкатькә карата ваимсыз булып, хак Аллаһыдан читләшүебез бар. Икенче сорау. Яхвегә җан тән белән бирелеп хезмәт итүгә нәрсә комачаулый ала? Бездә булган хисләр Ильяста да булган. Ул төшенкелеккә бирелгән һәм бирешкән. Искәре хисләргә һәр кайсы кеше бирелергә мөмкин. Шулай да аларга рухи яктан үзебезне көчсезләндерергә юл куймыйк. Өченче сорау. Яхве һәрберебезгә үзен ничек ачыклый? Яхве Аллаһының фәрештәсе Ильясны ашаткан һәм аңа рухи һәм эмоциональ көч биреп торган. Кешегә вакыт-вакыт күңел төшенкелегенә бирелү һәм күңелсезләнү хас. Яхве үз сүзе, изге рухы һәм җыелыш очрашулары ярдәмендә безгә үзенең нинди Аллаһы икәнен ача. Газап чиккәндә Яхве безне коткарып торачак. Әйдәгез, моңа һич тә шикләнмичә, аңа хезмәт итүебезне дәвам итик. Ильяс турындагы бу үзектән без күп файдалы сабаклар табабыз. Баалның пәйгамбәрләре бердән бер хак Аллаһы, Яхве икәнен аңласалар да, инде соң булган. Яхве бердән бер хак Аллаһы буларак җан тән белән бирелгәнлегебезгә лаек, һәм ул без аңа бирелгән булып яшәрбез дип көтә. Аңа гына җан тән белән бирелгән булыйк. Аңа гына тугры булып яшик. Яхвенең безне фатихаларга һәм якларга кеше бар. Һәм ул моны эшләргә тели. Бердән-бер хак Аллаһы үзенә тугры хезмәт итүчеләргә тугры булачак. Әйдәгез, кадерле кардәшләр, күктәге атабыз. Бердән-бер хак Аллаһы Яхвегә һәр вакыт тугры булып яшик.